Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jón Oddi Víkingsson. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hver er Jón?
Hver er Jón, já? Það er góð spurning. Hann fæddist nú á Húsavík en var búinn til í Grímsey í einhverju hlöðu að ég held. Minnsta kosti var mér sagt það.
Já, já, gott að vita.
Og hérna, en ég held að ég sé keisari. Það, móður mín, hún gat ekki átt barn, það var engin ljósmóður í Grímsey. Já. Og það var að fara með allar konur sem eignast börn og fara með til húsavíkur á sjúkrósi þar til að eignast börnin.
Já, já.
Ég held að ég sé hérna komið heiminn á húsavík. Þannig að kannski miðað við það er raun að vera þá er ég kannski húskýringur.
Já, já, já. Sko, það þekkjaði allir sem Johnny King.
Já.
Og fáir kannski einmitt sem að þekkjaði sem Jón.
Já, svona almúanum, já, þá er það fáir sem að vita hver Jón er, sko, en hérna. En ég hef gengið undir þessu nafni í mörg ár, sko, og hérna, ég gert heðalega tilraun til að skýra sjálfa mig upp á nýtt, en það hefur ekki gengið.
Nei.
Vegna þess að þetta er fast, og hérna, þegar þetta nafn skeði að þá, eða var klínt á mig að þá, Þá var ég á vertískali séðar á hérna Flatteri og herbyggifélagi minn, hann var nýsjálendingur, hressstrákur og í landlegum að þá var ég alltaf með gítar, syngjandi og spilandi og svona og honum fannst ég endilega þurf að heita eitthvað annað heldur en Jonni. Ég var kallaði Jonni sko á Flatteri, útlendingandi kölluðum með Jonna og svona, eða Jonna. Og honum fannst ég endilega þurf að heita einhverju stjörnunafnir. Ég var í gallajakka og gallabuxum og með blá sólgleru og kápuhatt og í kúrikastífölum og svona, sko. Þá fannst honum að ég þyrfti að vera eitthvað sérstakt. Mm. Svo að hann eitt skipti þegar við erum að hérna, þeirra landlega og montveður, við erum að spjalla. Og þá var hann að skrifa eitthvað og ég veit ekki hvað hann er að skrifa og hann er að skrifa eitthvað og segi svo við mig What's your father name? Og ég sagði Víkingur. Ó, já. Svo sýnir hann blaðið. Johnny King.
Já.
Hann tók nokkra stafi af föðunafninu mínu og eftir stóð King og þannig er það er sá King sem er átt við en ekki neitt kungur.
Nei, nákvæmlega.
Þannig var þetta nafn til.
Já, en sko hvernig varst alinn upp, Johnny?
Ég var alinn upp, mitt uppeldi var náttúrulega, ég var óþægur og hérna einfari mikill, mjög mikill einfari, ég hérna.
Og bara strax í æsku.
Já, ég hérna, ég fór mínar einn leiðir, ég voru svo feimin, já, uppöldinu. Það var óregla á mínu heimili, faðir minn heitinn, hann var hérna drykkjumaður og breytti svolítið mikið þegar hann var að loður en sindi slögur hann var þegar hann var pappi. Og ég vil nú munan sem pappa, en ekki alltaf að slæma vegna þess að það var ekki hans vilji í raun og veru. En ég var ólíðin. Ég gat lítið leita til pappa vegna þess að hann virst ekki hafa neitt rosalega skilling og á hvers konar rugldallur ég var, sko. En móðir mín, hún var eiginlega bæði mamma pabbi.
Já.
Ég var svona meira mömmustróku, sko. Mm. En faðir minn var hérna, tónlistamaður, snildar harmonikuleikari og orgeleikari og ég hef það úr honum, þessa tónlist. Og hérna, ég fekk að kynnast faðir mínum í raun og veru þegar hann var 60, þá hætti hann öllu svona og það var alveg, ég fekk að eiga hann í 7 ár.
Já, þannig að hann hefur hætt að drekka.
Hann hætti að drekka og hætti öllu, sko, og var bara yndislegur maður og allir hérna dýrkuðan og sérstaklega bönd þau kallaðan afa.
Já. Þannig að það er það sem þú vilt muna það.
Já, ég vil muna það sko. Ég vil muna þessa góðu hluti. Ég vil ekki muna þessa slæmu hluti. Ég búin að ganga í gegnum nóg. Og hérna ég fekk að eiga pappa leita til hans eins og aðrir strákar til pappa síns. Og ég missti mikið þegar ég missti pappa. Hann var ekki nema 67 ára gamall.
Nei.
En hann var búinn að skemma sig og fara illa með sig og líffærin voru ekki góð og svona. Og hann dó.
Já.
Og hérna, ég fór þá bara flæking. Ég fór á vertíðar og ég fór bara að flækjast út allt og lenda í allskins ævintýrum og ég veit ekki hvað og allskins kvennamálum og öllu svona og... Já, ég veit það ekki. Ég gat hvergi verið kjur. Það var eitthvað... Ég veit ekki hverju ég var að leita á, ég held ég að vera að leita á einhverju sérstöku en ég ekki vissum hvað það var. Ekki eins og nefn þá.
Nei, ég ætla að segja það, ertu órólegur í dag, Johnny King?
Nei, sko, ég tiltölulega rólegur í dag og hérna, þó svo að uppeldi mitt hafi verið slæmt og ég, hérna, ég fór ekki óreglu sko, fyrir en að hvað allir það ekki verið. Ég held ég hafi smakað áfengi fyrst skipti 16 ára og fór að reykja eitthvað 17 ára til að vera eins og hinn í mjónarnir. En hérna, ég var aldrei neinn fyllibitt eða neitt svo liðs. Ég hef aldrei notað eitthulif og ég múin að vera í tónlist í 40 eitthvað ár og aldrei nokt sem að nota dóp, veit ég hvað það er.
Nei.
Jú, ég veit hvað það er en ég hef aldrei notað. Ég hef ekki þurft þess.
Ertu á tímamótu núna?
Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja að ég var á tímamótum. Sko, það er svo fyndið með það. Ég ætla að segja þér hérna eina skrýtna sögu. Einhvern tíma þegar að ég og vinur minn vorum að djamma á Akureyri. Ég er nú ekki alveg, mann nú ekki hver það var sem var með mig, hvort það var Siggi Helgi sem í myndinni eða annar. Það eins og minnið að vera Siggi en ég ekki viss. Við vorum að djúsa og hérna... Móður mín þekkti átti vinkona þannig á Akureyri sem hann var spókona. Og hérna, og ég stingu upp á að við förum að heimsóki spókonuna. Og ég segi, og þegar ég hérna kem til Þóru, og þá segi ég þannig, herðu, elskan, spáðu nú fyrir okkur. Og þessum spádómi gleymdi ég vegna þess að hérna, við bara hlóum að þessu. Þetta var bara lægilegt. Jæja, hvað er það? Hún spáir fyrir mér að ég verði í tónlist og það verði mikil að brattan og mikil, hérna, mikil baráta og allskins hérna, áföll sem ég komið til með að lenda í. En svo segir hún á efri árum, þá fara hlutinir að ganga upp hjá þér. Tónlisti þín, hún fer að hérna, mæta skillingi og hérna... og það sem hún á skilið og en það er eitt dökkur punktur sáum, þú veikist mjög alvarlega á efri árum þá veikist mjög alvarlega og hérna ég sé ekki betra en þú standi bara við döðan styr og ég bara hlóa að henni þegar hún sagði þetta sko en svo sá hún en svo hló hún og sagði og svo sýnist mér nú bara að þú muni gifta þig á efri árum Við hlófum bara að þessu sko, þetta var bara djók, við tókum á þannig. Herðu svo núna þegar ég veikist, búin að fá fullt að herta áföllum og búið að gera mig og skipta fimm mæðar í mér og allt það sko. Og ég stóð við döðan styr og búin að gera það nokkuð oft. Þá allt í einu þegar ég leik á Landspítalanum, kemur þessi spádómur upp í hausinn á mér. Bara allt í einu, þetta ekki af hverju. Og hérna, ég fyrir hugsa með mér, býðu nú við, hvað nú að ske? Af hverju mann ég þetta? Svo langt síðan það var. Og spádómurinn hennar hann að koma fram vegna þess að tónlistin, þú sér það, bíómynd og tónlistin og allt að fá skilling og hérna. Og ég búin að vera mikil sjúklingur. Ég nú orðin nokkuð góður núna, ég gróin og svona, en ég búin að fá átta hjarta áföll og það bara ágætt, alveg nú.
Ertu búin að fá átta hjarta áföll?
Misjaflega sterk,
Já.
En fimm er á mjög alvarleg.
Og það nú bara lítur að vera svolítið erfitt að vinna úr því.
Vinna úr því, já, skilur enginn hvernig ég sko búin að komast í gegnum það. Ég náttúrulega þróskar en allt sem þróst er. Mm. Það veit ég vel. Og ég, hérna, sagði við vinni mína læknana sem að skáru mig og þetta að ég væri mjög þróskur. Og ef ég bytti eitthvað í mig þá fengi ekkert mjög hann að því. Og ég væri sérstaklega þróskur við sjálfan mig. Ég ekki típan sem að tilbúin til að gefast upp. Ég fekk COVID. Ég var í 6 sólarhringa út úr heiminu með það. Mm. En ég lifandi.
Já.
Það tókst ekki að kála mér. Ég á eitthvað eftir. Það komið þetta sem hún spáði. Það komin þessi spádómur að tónlistin og veikindin. Bara giftingin eftir.
Já, þetta fer að koma. Þetta allt saman. Þetta bara býður.
Ég veit það ekki.
Ja, það spurningin.
Þetta spádómur. Já, já. Svona var hann.
Þetta hefur að trúa því.
Tventir komið fram og eitt er eftir.
Áður en að ég ætla, mér langar svo að tala aðeins við þig um heimildamyndina sem er að koma út núna. Ég ætla að spila lag.
Já.
Það er lag sem heitir Vitleysingur.
Það
er svolítið.
Það er ég.
Það er þú?
Já, já, já. Ég samt þetta lag um sjálf á mig. Ég lent í svolítið, sko, svona, frekka neyðarlegu hlutum þegar að ég samt þetta lag. Ég tók á leigu hús á Erabakka sem var ónýtt og ég var að vinna í þessu húsi að gera það íbúðarhæft. Það var húsi sem hann búið að drepa mig því að hérta veikindi sem ég fekk voru úr húsinu en það var byrlandi sveppurðar og sveppurinn hann sest inn í eðakerfiður og gerir ímsa usla meðal annars að þegar ég var rannsakaðar og það var eðarnar svo fúnar að það var að byrja að leika
Já.
Og ég var bara átt eftir þeir sögðu, þetta var í nóvember og þeir sögðu mér að ef við gerum ekki alvarlega aðgerðaður núna bara, á morgun helst þá var þú komin í líkist fyrir jól
Já.
Þetta sagði mér, sögðu mér.
Mm.
En í sambandi við...
Þetta lag.
Já,
sem ætlum
þetta lag. Ég var að smíða og ég var að saga spýtur.
Já.
Svona aftur fyrir mig. Og þá hringi síminn og ég fer að tala í síminn og ég held áfram að saga þá til ég sagði gegnum spýtun og í rassin á mér.
Þannig að þess vegna sem eru lag sem heitir Vitleysingur.
Já, þess vegna sem ég lag og þegar að hérna þegar ég var hætti að vinna þá hugsaði mér nú alltaf ég sem ég lagum þennan hálfi það sko alveg á hreinu og ég samt í lagi Vitleysingur mig sjálfan vegna þess að hrakkvalla bólkur og allt þetta, það kemur allt fyrir í textanum og það eru margir sem fíla þetta lag og finnst það úðalega fyndi.
Já, við skulum hlusta það.
Yeah.
hjá mér
í lagi.
Hjá mér situr Johnny King, þetta náttúrulega mjög fyndið lag. Og þetta var lagi vitlýsingur. Sko, mér langar svolítið að tala við þig heimildamyndina.
Já.
Sko, hvernig, að þú veit að þú ert búin að sjá hana. Og þetta er mynd sem búin að vera í 8 ár í vinnslu.
Já.
Og það er alls konar, þú veist, það er fullt af hlutum sem búin að gerast í kringu þig.
Já.
Og í þínu lífi. Hvernig fannst þér að sitja og horfa?
Sko, það er margt í myndinni sem að vekur tilfinningar hjá mér. Mjög mikið því að hérna. Þetta búið að taka langan tíma og ýmislegt sem búið að skýja á þessum tíma, þessum 8 árum. Bæði gott og slemt. Ég horfði á hana svona frosin.
Já.
Ég bara fristi mig, þú veist, ég bara horfði á hana og hérna, og þegar hún var búin að þá sagði ég ekki margt sko. En ég talaði við á þarna frammi og eftir og þeir spurðu mig hvað mér fyndist og ég sagði bara, að það er bara allt í lagi. En ég var ekkit að sko, eins og segi, ég sá hana ekki í því ljósi sem ég nú rátt að sjá hana. Ég hérna, er svolítið duglegur við að dæma sjálfa mig og meðal annars að þá sagði ég nú í einhver staðar þessum að var að vera að tala mig að Mér hef aldrei fundist ég vera sá demantur eða stjarna að það væri að búa til heila bíómynd um mig, sko. Því að maður bara létt geggjaði ruglidallur. En, sko, en þeir sem hafa séð hana og hafa talað við mig um hana, þeir hælinni. Og ég verð þá bara eiga það. Þó að ég sjá það ekki sjálfur. Ég sé hana náttúrulega núna á frumsýningunni aftur.
Já, já.
Og þá horf ég á hana með allt verið hugafæri heldur en þá.
Já, heldur að verði betra, heldur að verði betra fyrir þig.
Já, ég meiri skilling, sko.
Já.
Ég var ekkit, og það rauk ekki var ástand, sálar ástandi hjá mér ekki í góðu lagi þegar ég er þunglind sjúklingu, sko.
Mm.
Og sálar ástandi var ekki í góðu lagi þegar ég fór og sá þessa mynd. Ég er miklu betri núna og miklu meira tilbúin til þess að sjá hann aftur.
Og kannski taka við hrósi?
Já, ég á voðalegur með að taka við hrósi. Ég er alltaf dómharður og sjálfa mig einhverju hluta vegna. Ég náttúrulega búin að gera ýmislegt um ævina sem er heimskulegt. Ég búin að fara í allskins fjárfestingar og tapa stór fé og treysta fólki sem hefur stungið mann í baki og svona. Og þetta veri ekki drosalega vel með mann. Vinátta er hlutur sem er bara sko orðin bara demantur í dag. Yeah. Þetta er bara vandfundið að finna sanna vináttu. Og hérna en til þess að særa ekki aðra að hérna það eru margir sem hafa gert mér lífið leitt. Ég minnist ekki á einu einasta mannesku í myndinni sko sem sagt með nafni eða neitt slíkt.
Nei,
ég ætla ekki að bara eyðileggja eitthvað fyrir fólki sem er að byggja upp eitthvað og svona fólk sem að hefur misti í sig eins og margir gera.
Já.
Ég sé teldur ekki dómar að sæta á dæmi.
Nei.
Það verður aðra að sjá um það. En
ég meina, Johnny, þú sko sérðu eftir að hafa sagt já við þessari heimildamynd um þitt líf?
Sko, ég gerði nú heðalega tilhörun til að stoppa hana nokksinum á leiðinni, sko.
Já.
Vegna þess að mér fannst þetta, ég vissi ekki hvort þetta var alvara eða hvort þetta var grín eða hvað og margir sögðu við mig að hérna, gerðu þeir ekki grein fyrir því að þeir eru bara að gera aðtíðir, ég sagði aðtímir. Heldur þess ég að fara með mér til Noregs að hérna, mynda og allt þetta sem þeir eru að gera, af því þeir eru að gera aðtími. Það er hansi dýr brandari ef að þeir eru alltaf að nota þetta til að, hérna, að gera grína mér eitthvað svoleiði, sko. En ég kynnti svo strákunum, Andra og Adna.
Mm-hmm.
Og ég ákvað bara að vera hreinskilin og hérna, og þá samþykkti ég að ég gerði myndina, eða mætti gera myndina með því skilin og ég fengi að vera hreinskilin í henni.
Já,
og ég er með hreinskilin í henni.
Og þú, sko, þú treystir þeim, Andra Frey og
já,
Adna?
Já, ég gerði það, sko. En það er mér núna alveg sama þó að sé hlegið, sko. Það má alveg hlæja, mér er alveg nákvæmlega sama. Þessi mynd, það er búið að gera hana og hún er búin að vinna til veluna.
Akkurat, og, á Skjaldborgar.
Já, og hlægið þessu bara.
Já, hlægið núna.
Já, mér er bara alveg sama.
Já, akkurat. En það er náttúrulega bara fyrir fólk, alveg sama hvar það er statt í lífinu, bara að skoða líf sitt, það getur bara verið mjög erfitt.
Það er mjög erfitt.
Og bara, þú veist, viðurkenna og...
Já, það sem ég hef gert, sko, hérna, dálítið mikið á, það er að dæma sjálfa mig fyrir mistöki sem ég er að gera. Það er vegna þess að, eins og segja, uppveldi sem ég fekk var eftir 15 ára aldur eitthvað svolítið, þá ólíðum upp að sjálfa bara. Fór út í allan fjandan og hérna, og, já, og hérna, lenti ýmsu, tilfinningamálum og allt kyns og svona og... Myndin svona eins og hafið sko, hún bara öldudalur. Það hægt að gráta henni, hægt að hlæja henni og það hægt að læra henni. Mm. Og það var eitt af því sem ég sagði við andru og þá að hérna, ég geri þessa mynd, eða þeim ég gera þessa mynd, ég vonast til að hún hérna kenni einhverjum úlingum að fara ekki þessa leiðir og líka að hérna, að það sem að gerast það sé ekki leikur þetta sé blákald alvara og ég ætla ekki að fara sagði þeim að hérna, ég ætla ekki að fara að monta mig að einu eða neinu og, hérna, eða hæla mér eða eitthvað svoleiðis neini. Ég er bara eins og ég er og þeir töluðu mikið að ég talaði niður til sjálfra mín og það alveg rétt, ég geri það stundum
já.
Vegna þess að Það virðist einhvern veginn vera þannig að ég sé að refsa sjálfa mér alveg endalaust, sko.
Og veist kannski ekki út af hverju eða fyrir
Nei, ég veit ekki út af hverju.
Nei. En ég meina, hefurðu talað við fólk, hefurðu leitaði hjálpar til að byggja þið upp eða hefurðu þetta bara svona, eins og sem ég gera, bara einhvern veginn, nei, ég fer bara í gegnum þetta á þess að
leita mér hjálpar. Ég fer náttúrulega í gegnum þetta.
Já, bara og, sko veist lífi sjálft.
Já, þetta. Ég hef átt, ég á vini, sko, sem að við talt mig.
Já.
Það ég á tvo karlmannsvini sem að hérna sem að eru mínir bestu vinir og vissu allt mig og voru alltaf til staða fyrir mig annar eru lifandi hinni dáin
Já.
Og sá sem er dáin hann var alltaf til staða fyrir mig og ég var alltaf til staða fyrir hann hann kvaldist óbúslega mikið og ég vissi manna best hversu mikið hann var að kveljast í hann stundur hringdi í mig með hann ótt og einu sinni þá ringdi hann og við töluðum í 4 klukkutíma og 16 mínútur. Hann þurfti svo mikið að tala. Mm. Og hann talaði mikið sko, þegar hann var og hét, sko, frægu tónlistamaður. Mm. Og svona og ýmislegt og svo drauma sem hann átti. En hann talaði svolítið mikið kannski eða ef. En svo hann var ekki vissum að hann myndi hafa þetta af. Ég reyndi að peppa hann upp. Og hann að peppa mig upp og ef ég gerði einhverja vitlust að hundskama hann mig, eins og hann væri pappi minn, hann var líka allt í lagi, það var gott að því. Mm. Hann vissi meira um hlutina heldur en ég og ég bar mikla virðingu fyrir honum. Og það mikið tómarum í lífi mínu eftir að hann dó. Ja. Við tölum saman hverjum einasta degi og þess að ég var til staða fyrir hann og hann fyrir mig.
Þú sagðir einmitt aðan sko með það með vináttu, hvað skiptir máli að eiga vini?
Já, það er rosalega sko, það skiptir rosalega miklu máli.
Já, já.
Þessi tveir menn eru sannir vinir.
Já. Ertu alltaf í svona kúrgafötum, Johnny?
Það nú ekki bara það, vina mín. Það bara að öllu leiti sem ég alltaf öruvísi.
Já.
Þegar þú kemur heim til mín og hann þetta bra. Vá. Það eru gítarur upp Marlaveiki, það stúdíó í einu horninu og veist, það eru antíkhúsgögn, gömul, ég vil ekki nýtt, ég vil bara gamalt, ég vil gamla bíla og allt gamalt, ég vil bara gamalt.
Gamla drega þá, ameríska drega eða hvað?
Ég á tvo bensa sem eru svona diplomata bensar, það eru svona luxusvagnar, annað er inn í Hafnarfirði í Vikjörn núna, hinn er númerslaus. Og svo á ég eppa sem ég á núna líka
Já.
Og þetta eru gamli bílar en þeir eru í lagi þessi sem ekki á númurum hann er í lagi hann bjargaði lífi mínu tvi svar og sigga einu sinni þessa mann sem ég var að segja frá núna sem er dáinn Ég keyrði hann með hjarta, hann fekk hjarta áfall og ég keyrði hann þá á spítala á þeim bens og ég keyrði sjálfan með tvisvar með hjarta áfall á spítala á honum.
Keyrði sjálfur?
Já, keyrði sjálfur og engi veit hvernig ég sko búinu fór að því.
Nei.
Og ég veit ekki heldur.
En sko, finnst þér þegar þú ferð, sko, finnst þetta vera búningur eða hú veist, þetta bara fötin þín?
Þetta bara fötin mín. Ég á 25 skyrtur og fullt af allskyns 30-40 beltisilgjur og allt milli heimins og jarðar. Ég veit ekki, ég sapna beltisilgjum eða sapnaði, ég hættur núna.
Já.
Og ég sapna skartgripu líka.
Já.
Já, fullt af karlmaðsengjum og öllu svona dotti, ég reyndar farin að minka notkun og því. En ég var að sapna þessu og eins og Hallbjörn segir í myndinni að það engin kúreki nema að vera kúreka klæddur, sko.
Nei.
Þú verður að vera kúreka klæddur, þú verður að... Og það sem er meira með búninga, að hljónsveitir í dag, þessar venjulegu hljónstir, þær eru bara venjulegar, það eru bara venjulega klæddar.
Já.
Eina tónlistafólki sem er, það er country klætt, það er þeir sem er að spila country.
En sko, nú er country orðið svo vinsælt.
Það er að verða ein vinsælasta tónlistin.
Já, maður er alltaf, það veist, maður bara býðir, maður veit alveg að kúrka tónlistin er náttúrulega alveg æðisleg.
Hún er flott, sko.
Hún er langflottust. En sko, hvað með þig bara og músikina þína, Johnny? Þú veist, ertu að semja á fullu eða?
Já, ég er reyndar í aðeins ládeiðu núna. Því að hérna, það er hann að á sumrin þá ekki galtómur. Á veturnar þegar að fyrir nálgast hausta og þá fer þetta koma.
Já.
Og ég búin að vera núna, ég stakk upp á því við andra og ég búin að senda þeim fullt af ljóðum sko. Að hérna, ég var að lesa ljóð, leikrænt. Sem sko og búin að senda andra þetta og þeir ætla sá sem að var með honum hann að veiktist þeir ætla að fara að nota þessi ljóð og spila eitt ljóð á hverju mótni þetta eru ljóð sem að sko segja hluti og fjalla eitthvað skuli segja þér
Ertu þá, ertu að semja þá ljóð þitt líf?
Nei, bara um lífið.
Bara um lífið.
Lífið bara og já, það sem maður að gangi gegnum. Sko, minn mesta gleði að hjálpa fólki.
Já.
Þú sér það að ég til dæmis núna síðan ég flutti þarna sem ég bý núna. Við erum að tala tónlist. Þegar ég kem þarna á svæði þar sem ég bý, núna þarna, það ekki allir heimilið, það er samt 60 og eldri.
60 plus.
Já, 60 plus. Ég er einu súsi og hérna líður bara vel. Og hérna, svo fer ég að skoða með hann í kring og fer yfir í nýja elliheimili hann Móberg og fer að spjalla manneski þar og horfi á gamla fólki sitja hérna aðgerðalust og ekkit að gerast. Svo ég segi við þess að konu, hvernig væri hvernig lítst þrá að ég myndi spila hérna fyrir gamla fólkið, hérna bara syngja og spila fyrir gamla fólki með gítar og henni leist mjög vel á þetta og við prófum og ég bjó til program 40 laga program með eld æva gamla lögum sem voru vinsæl þegar að gamla fólki var ungt rækki vérna á allt þetta
já.
40 eitthvað sinnum er ég búin að spila núna fyrir gamla fólki þeir tóku af mér, hérna, þeir kvikmynduðu Andri og Árni minnstakosti þriðsfarsinu, með ekki fjóru sinu. Það einu sinni myndinni sem að sést hérna að gamla fólkið. Staðan fyrir að ég var að spila, sko, ég var farin að spila, sko, hérna, fjóru sinu, fimm sinum í mánuði. Og þá ekki bara einu elli heimili, heldur bara öllum. Og ég spilaði út um allt, ég fór upp á Hellu, spilaði þar, ég fór á hinna staðina sem eru þannig kring.
Kolsvöll og það.
Kolsvöll, ég er búin að spila Noxunum og Kolsvölli og Goldís, við erum búin að spila líka, við erum búin að spila eitthvað 20-25 sinnum á öll eiminónum við þrjú.
Byrja, það er hljónstinn þín, ekki Goldís?
Já, hljónstinn, sem að við vorum bara þrjú, nú erum við sex.
En minna, er þið ekki bara alltaf ekki að fara að gefa út plötu þá eða?
Ég er að vinna núna, sko, Siggi heitinn Kristins, sem að ég var að segja frá, sem er dáinn. Hann var byrjaður á plötu eða á hérna mjög flottur í kontriplötu fyrir mig sko með lögum eftir mig því að ég var búin að láta hann hafa 50 eitthvað lög og texta og hann þegar hann skoðaði það og það var nú eitt sem átti nú bara að lyfta mér upp en gerði það samt ekki vegna þess að hann skal ég segja er maður sem hefur mikið vit á tónlist eða hafði mikið vit á tónlist og hérna mjög kröfuharður og þegar hann fekk þessi 50 eitthvað lög og texta að þá sagði hann við mig, hann kom í eins og tíminn og sagði, heyrðu, ég var að fara í gegnum bara, ég fór heil nótt hjá mér í að fara í gegnum þessi lög sem út að senda mér þetta eru 55 lög sem þú sendir, 47 af þessu lögum eru frábær
Já.
Og textarnir eru alveg stórkostlegir því að ég bara aldrei sé texta sem að segja eins mikið og þú ert að segja
Þannig að textarnir eru þannig að þeir segja einhverju sögu. Hefur það alltaf verið þannig?
Já, ég kann ekki gera texta örvís en að hann hafi innihald
Já.
Og ég líti fyrir endurtekningar stundum held ég sögunni áfram í milliköflunum
Já
Þannig að þú bara hlusta sko
Já, bara heyri, maður klára
sögun Bara heyri sögun og bara heyri það sem viðfangsefnið
Já, já
En að þetta minn stíl sko
Já, já, nákvæmlega En þú nefnir sko Jæja, hver ringir? Veistu hver að ringi þig?
Átni.
Sá sem Átni,
Átni.
Sá sem að gera enna myndina Þú bara tala við hann eftir
Hérðu Sælunir, ég í vittali hérna Ég tala við hann eftir
Já, segðu hún bara að koma inn í hús
Ertu komin að sækja mig? Já, þú býður bara
Já,
ok
Já, já, það var gott Átni návíði, hendur bara nokkra mínútur eftir að þættunum En sko að því voru nefndir þunglindið Sko hjálpa textarnir, hjálpar það þér að fara á og skoða svona tilfinningarnar þínar
Sko Það er svo skrítið með það að þegar ég lesi yfir þessa texta sem að ég að semja á þetta þá ég mjög mikið að semja sjálf á mig
Já.
Og mitt líf sko og þó ég sé með aðra manneskjur í huga að þá þetta nákvæmlega saman og ég búin að vera að ganga í gegnum og hérna ég teki fyrir fíkniefni í lögum í textum og hérna og mjög mikið sem að ég sem af hérna skal ég segja þér djúpum textum
já
Og ég mjög færi að semja hérna, mjúka texta, en að djúpa texta. Ég sem dálítið mikið af hérna, skal ég sé þær, hinstu kveðjum. Ég samdi til Sigga og hérna, þegar hann var jarðaða núna, þá samdi ég ljóð til þess og lasa sjálfur upp í kirkjunni.
Hvernig fannst þið það?
Já, það þótti nú það gott þetta ljóð og það var fullt af fólki sem kom tíminn og spurði hvort það geti fengið þetta ljóð. Og svo voru margir sem að sögðu að hérna virkilega hvað þú talaði fallega um hérna vinninn og þetta.
En sko, heldurðu að því þú ert búin að fara í gegnum, þú veist, bara mjög svona, þú veist, líf sem bæði erfitt og mikil gleði og allt þetta, að þú ert sem einhvern veginn að loka þessu með þessari heimildamynd, heldurðu að þú hættir að efast sjálfa því núna, Johnny?
Góð spurning Sko, ég segi í myndinni að hérna skal ég segja besta lækning við þunglindi hjá karlmannum og kvenfólki það að vera ástfangin
Já
Það besta lækningin en slíkt vandfundið í dag vegna þess að það erfitt að trista í dag mjög
Er það því að þú sjálfur?
Átta ár núna.
Já, er það því að þú sjálfur bara upplifað?
Já, ég náttúrulega sko þegar að það er aldrei eitt sem á sökina þegar að par deilir eða hjón deila sko.
Nei.
Það er bæði. Og ég á örglega sök líka. Þó ég kannski ég hafi ekki komið augað á þá að þá er ég búin að dæma sjálfa með alveg nógu mikið núna hérna, eftir öll mín skipbrot og allt þetta. Þannig að ég held ég sé búin að refsa sjálfum mér alveg nógu.
Já, en þannig að núna bara, þú veist, þú þátt að sleppa tökunum, heimildamyndin að fara í sýningu, þannig að þú bara, það er ekkert meira sem getur gert.
Já, ég las nú einhvers staðar Já, ég ætla nú að segja eitt hérna, já, ég las nú einhver staðar að, hérna, að ég væri einhver gamall hérna, kúreki sem að væri að reyna að komast á bakaftur. Það vill svo einhverjum til að ég ekkert að reyna að komast á neitt bakaftur. Ég hef aldrei dottið neitt að baki. Ég bara hvarf út úr þessu og hérna, gerði ekki neitt í þessum málum fyrir en að þetta gerðist og ég þarf að fylgja þessu eftir.
Já, já.
Ég hef engan annan valkost og... Og jú, ég alveg til í það og ég hlakka til að fylgja þessu eftir.
Mm.
En hérna...
Og halda frum að semja
texta? Já, ég halda frum að semja. Núna flytjum við sko 6 eða 8 lög á tónleikunum hérna eftir myndina.
Já.
Og þar til dæmis lag sem er eftir Krist Kristófursson sem að lag er ekki eftir mig en það eftir Krist Kristófursson og ég samt íslensk texta við og það held mér mikið trúðu nætt.
Já, frábært lag.
Og það heiti Kondu vina.
Já.
Og svo samt ég lag sem svo djúft og djúpur texti sem Guðný syngur að það marga manneski sem að fara að gráta þeirra. Það heiti Konan og hafið.
Johnny King eða Jón Oddi Víkingsson, við ætlum að enda á lagi sem heitir Tinarinn.
Já.
Og sko Andri Freyr, hann valdi bæði þessu lög, þannig að ég treyst honum. Tinarinn, hvaða lag það?
Tinarinn skal ég segja þér... það var nú bara til, ég var að horfa einhverja bíómynd og hérna ég var nú spurður einn sinna þegar ég kom fram í hérna Hótel Íslandi með Hallbirni og fleirum og það var þætti sem Bjarni Dagur var með og það var nú eitt ævintýri sem skeði þar að hesturinn sem ég átti að ríða á inn á hérna sviðið að hann vildi ekki gera hann að bakka og hann bakkaði inn og það var frekar dál til neysa fyrir mig en Tinari, ég man að hann einn dag spurði mig að því, hvað tinari?
Mm.
Er það eitthvað sem tinar haustnum eða eitthvað og svona? ég hló og sagði, nei. Tinari var kallað hérna í gamla daga, það voru svona flækingar sem að flæktust já, í Vilda Vestri nú og svona hinum þessum árum. Og fengið að borða á bæjum.
Mm.
Og voru að gera við svona koppa, hérna, potta og pönnur og svo stóttri sem var það að leka. Þeir gerðu við þetta með tinni.
Já,
þannig að tinnarinn. Og þeir voru kallaði tinnarar.
Akkurat.
Og þetta lag fjallar tinnara.
Johnny King, takk fyrir að koma.
Takk sem leiðis.
Nú ég fer út í heiminn Ræðar leita mér Því ég býsna dreymin En skal laus öðrum mér Ég brýni skær og nýfa Og kyrkur ég geri við Og einstaka orf og rífa Þar droppara við og við Því ég tínari og ég tína Gerfi járnuruna ykkar sem byrjuð að ríka En ég dveli lengi á sama staðnum Því ég nóg, já meir en nóg að gera ég Því ég flækist úr sveit í bæin Þar misjan við fólkið Það heldur að ég sé gæin Sem að lífsættulegur Og það gjóir augum á mig Hautar í varma og sér En yrði sjálfnast á mig En áðar á brott ég fer Því ég tínari og ég tína Hér við járnuruna ykkar sem byrjuð að ríka En ég dveli lengi á sama staðnum Því ég nóg, já meir en nóg að gera ég Tina, gerði járnuna ykkar það sem byrjuð að ríka. En ég dveli lengi á sama stað. Því ég hef nóg, já meir en nóg að gera hér.